Ja, vi skal lige rejse os, og så skal vi sammen læse fra Galaterbrevet, kapitel 4, vers 3b-7. Og Anton, han har sagt, at han ville begynde at stikke lidt til det her med juleevangeliet, og hvorfor det blev jul. På samme måde med os, da vi var umyndige, trædede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den, der råber, Abba, fader, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving.
Ja, vi skal begynde med at bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord. Herre, tak, at det ord, det fortæller os, at du har gjort os til dine børn. Herre, tak, at det også er det, vi fejrer i julen. Og herre, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne for den virkelighed nu, at du sendte din søn for, at vi kunne blive dine børn. Herre, gør du det ved din ånd. Ja, hvorfor blev det jul? Det er simpelthen et spørgsmål i dag. Hvorfor var det nødvendigt, at Jesus han måtte blive født på jorden som et menneske? Det er noget, som den her tekst den svarer på. Den her tekst den er nogle gange blevet kaldt juleevangeliet ifølge Galaterbrevet. Normalt, når vi taler om juleevangeliet, så tænker vi jo på Lukasevangeliet. Men det her det er også en af de tekster, som nogle gange bliver kaldt juleevangeliet, fordi det fortæller om, at Jesus han blev født på jorden. Ja, hvorfor blev det jul? Det blev jul for, at vi kunne blive børn i relation til Gud. Det er det, som den her tekst siger. Den her tekst, den giver egentlig tre begrundelser til, hvorfor det blev jul, som vi skal igennem. For det første så blev det jul, fordi Gud han havde planlagt det. For det andet så blev det jul, fordi Gud han blev menneske. Jesus blev menneske. Og for det tredje, og det er det, jeg vil bruge længst tid på, så blev det jul for, at Gud han kunne adoptere os til at være Guds børn. Ja. Men det første først. Det blev jul, fordi Gud han havde planlagt det. Nogle gange så kan man spørge sig selv, hvad de mest centrale historiske begivenheder i Danmarks historie eller verdenshistorien. Og nogle gange så kan man måske også op mod jul købe sådan nogle bøger med 10 begivenheder, som forandrede Danmarks historien. 10 begivenheder, som har præget siden. Ifølge Gud så er der én begivenhed, der har forandret verdenshistorien. Gud han har fra historiens begyndelse planlagt, at verdenshistoriens centrum det skulle være i hans søn. Det har han valgt, fordi Jesus han har forandret alt. Jesus han er simpelthen Guds plan med verdenshistorien. Der står sådan her. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Når vi fejrer jul, så er det fordi Gud en gang har planlagt på et bestemt tidspunkt i historien, som han havde fastlagt at sende sin søn. Gud han havde planlagt det. Hvis man spoler sådan lidt tilbage i Bibelen, så bliver der jo givet rigtig mange løfter om, at Jesus han skal komme. For eksempel så bliver det sagt til Abraham, alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Og da Gud han sagde det til Abraham, så tænkte han på Jesus. Han sagde, alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Han sagde det i ental, ikke i flertal. Gud han tænkte specifikt på Jesus, da han gav Abraham løftet om, at alle jordens slægter skulle velsignes i ham. Ja, eller man kunne spole endnu længere tilbage i historien, tilbage til Adam og Eva. Dengang de havde gjort oprør mod Gud, så siger Gud til slangen, som havde fristet dem, kvindens afkom skal knuse dit hoved. Den, som Gud han tænker på, det er Jesus. Jesus, som var kvindens afkom. Allerede den dag, hvor menneskeheden, eller Adam og Eva på menneskehedens vegne, gjorde oprør mod Gud, så tænkte Gud på, at han ville sende sin søn, født af en helt almindelig ung kvinde, så han kunne bryde Satans magt og knuse hans hoved. Allerede ved syndefaldet havde Gud planlagt, at han ville sende sin søn, en frelser, Jesus. Men det stopper faktisk ikke der. Vi kunne spole endnu længere tilbage. Vi kunne spole tilbage til før Gud han skabte verden. Allerede dengang, så havde Gud tænkt, at han ville frelse os gennem Jesus. Det var ikke bare en fejl eller en plan B, som Gud havde, da han sendte sin søn, fordi han ikke lige havde set, at Adam og Eva de ville komme til at gøre oprør mod ham. Det, at Jesus han er kommet, det er ikke noget, som mennesker har fundet på, fordi de tænkte, at det er rimelig svært at opfylde Guds vilje, og at man så har brug for en alternativ løsning. Gud han havde forudset det, han havde nøje planlagt, hvordan det skulle foregå. Jeg prøver at høre, hvad Efeserbrevet siger om det her. Der står sådan her. Før verden blev grundlagt, det vil sige, før Gud han skabte verden, har Gud i ham, i Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Før verden blev grundlagt. Gud han har valgt at frelse os i ham, i Jesus. Hele Guds plan om at frelse mennesker, den har han sammenfattet i et punkt, i en person, og det er Jesus. Det er det, vi er sammen om i dag. Gud han har valgt at frelse os gennem en anden person. Og det har han gjort for, at vi ikke skulle have noget at være stolte af i forhold til Gud, men for at vi skal vide, at når Gud han har valgt det, og når han har planlagt det allerede før vi blev tilsat, altså Gud som handler. Gud, han handler i evangeliet. Før at vi tog det mindste initiativ, mens vi var på afstand af Gud, mens vi var slaver under verdens magter, for at bruge et udtryk her fra teksten, så valgte Gud at sende sin søn. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan skulle frelsen så på nogen måde have noget med os at gøre? Vi har ingen indflydelse på Guds beslutning om at frelse os. Hverken med vores handlinger, vores attitude, vores personlighed. Intet. Før Gud han valgte at skabe, så valgte han at frelse os gennem Jesus, fordi han elsker os ubetinget. Og Jesus han kom på det tidspunkt, som Gud han havde planlagt, for at befri dem, der tror på ham, for at vi kan få vores arv. Ja. Det var det første. Hvorfor blev det jul? Det blev jul, fordi Gud han havde planlagt det. For det andet, så blev det jul, fordi Jesus han blev menneske. Selve forudsætningen for, at det kunne blive jul, det var, og for at Jesus han kunne frelse os, for at vi kunne blive Guds børn, det var, at Jesus han blev menneske. Faktisk så begyndte man først at fejre jul. Jeg mener det i 300-tallet, hvor folk begynder at diskutere, hvem Jesus egentlig var, om han virkelig var menneske, om han virkelig var Gud. Det blev jul, fordi Jesus han blev menneske. Det er noget, som den her tekst den understreger. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde. Her så møder vi dobbeltheden. Jesus han er både Guds søn, for det første, og født af en kvinde, for det andet. Jesus han har altid været en person i Gud, men nu bliver han altså også menneske. Nogle gange så kan man komme til at fremstille det lidt som om, at der er en konflikt i Gud, og at Gud han er ligesom den ophøjede, han er skaberen, den hellige. Han er den, som kræver straf for lovovertrædelser, mens Jesus han så på den anden side er den kærlige, den blide, som formilder Guds vrede. Men når at Gud han sendte sin søn, så betyder det, at Jesus han virkelig er en del af Gud selv. Jesus han var med, da verden den blev skabt, og han var faktisk ikke engang bare med, da den blev skabt. Han var også med til at skabe verden. Jesus han blev ikke bare født for 2.000 år siden, da han blev født som menneske. Han blev heller ikke først Guds søn, da han blev født af Jomfru Maria. Der står om Jesus i Kolossenserbrevet, at han er al skabnings førstefødte. Han er altså, det står i Kolossenserbrevet 1:15. Han er altså født før alle andre. Jesus, han har altid været Guds søn. I en af vores bekendelser, som hedder, ja, den har et lidt svært navn, jeg ved ikke, om det er sådan en test, men den hedder den Niceno-Konstantinopolitanske trosbekendelse. Der siger man om Jesus, at han blev født af faderen før alle tider. Født af faderen før alle tider. Jesus, han blev født som Guds søn i evighed, før jorden den blev skabt, og han er en del af Gud selv. Bibelen den omtaler faktisk også Jesus som Guds billede. Hvis vi vil se, hvem Gud han er, og hvis vi vil lære ham at kende, så må vi med andre ord se på Jesus, for Jesus han er Gud selv. Ja, Jesus er Gud selv. Ja, nu har jeg brugt lidt tid på at understrege det her med, at Jesus han er Gud selv. Og man kunne så spørge, hvorfor er det egentlig så vigtigt, at Jesus er Gud selv? Det er det, fordi det simpelthen er forudsætningen for, at han kan frelse os. Hvis Jesus han skulle være i stand til at give os evigt liv, så måtte han selv have evigt liv. For man kan ikke give noget, man ikke har. Hvis Jesus han skulle være i stand til at give os fuld retfærdighed, så måtte han selv være fuldt ud retfærdig. For man kan ikke give noget, man ikke har. Jesus han måtte være Gud, for at han kunne give sit offer på korset en evig værdi. For at han kunne føre os til Guds rige, for at han kunne slå Satan, besejre Satan, regere over døden, så måtte han være Gud selv, så han havde magten over ham. Her så står der i teksten, at før så trallede vi under verdens magter. Vi trallede under Satan, kunne vi sige. Jesus han måtte være stærkere end verdens magt, og han måtte være stærkere end Satan, hvis han skulle overvinde ham. Og derfor så måtte han selv være Gud. Han måtte selv have Guds magt. Samtidig så måtte Jesus også være et menneske. Han blev født af en kvinde, født under loven. Jesus han blev virkelig menneske. Jeg synes, vi skal prøve lige at stoppe for, hvad det egentlig vil sige, at Jesus han blev menneske. Det har jo haft ubeskriveligt store omkostninger for Gud. Gud, som er ophøjet over alt. Gud, som er større end vi noget som helst, vi kan forestille os. Hvis vi forestiller os som den højeste autoritet i verden, jeg ved ikke, om det er den amerikanske præsident, eller hvad det er, så er det fuldstændig usammenligneligt med Gud, fordi man kan jo ikke sammenligne Gud med noget, han selv har skabt. Altså, han er jo årsagen til, at alt eksisterer. Han er ophøjet over alt. Og alligevel så vælger den Gud, som er så uendeligt stor, fordi han elsker os, at blive noget så afgrænset og skrøbeligt som et menneske. Jesus han blev et lille spædbarn. Jesus han blev afhængig af sin egen mors beskyttelse og omsorg. Gud som er stor og mægtig, uafhængig, han valgte at gøre sig selv lille, svag og afhængig. Prøv at tænke over, hvor vildt det er. Jesus han var nødt til at drikke modermælk. Det er så vildt. Og det, at han, blev lille, blev skrøbelig, blev svag, det fortsatte jo hele vejen igennem hans liv. Hans ydmygelser, de fortsatte. Han blev set ned på. Han blev tortureret, og til sidst så blev han henrettet på et kors. Det gjorde han, fordi han blev menneske. Ja. Jesus, han blev menneske, så han kunne erstatte os. Der står her, at han blev født af en kvinde, født under loven. Han blev født under lovens vilkår. Jesus han levede jo et helt skyldfrit og perfekt og retfærdigt liv. Men det var kun fordi han blev menneske, at han var i stand til at erstatte os. Som et menneske, så levede Jesus under lovens vilkår. Lovens vilkår, det kan man også finde i Galaterbrevet, hvis man bare lige kigger i kapitlet inden, i kapitel 3, vers 10. Der står der sådan her: forbandet være enhver, der ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Forbandet være enhver, der ikke bliver ved alt det, der står i lovbogen, og følger det. Det var altså de spilleregler, som Jesus han levede sit liv under. Hvis ikke Jesus han blev ved alt det, der stod skrevet i hele lovbogen, hvis han ikke overholdt Guds vilje helt og fuldt, så var han forbandet. Men i modsætning til os, så blev Jesus ved alt det, der står i hele lovbogen, og han fulgte det. Jesus han syndede ikke, men han levede fuldstændig perfekt og retfærdigt. Jesus han var ikke forbandet, han var ikke dømt til døden, men han valgte at blive hængt op på et kors for at blive forbandet, selvom han ikke havde fortjent det. Jesus han valgte at blive et menneske, så han kunne leve under de samme vilkår som os. Og han valgte at blive forbandet, så han kunne tage den straf, som egentlig er vores. Vi skulle egentlig have hængt der på korset, dømt til døden, skyldige og forbandede. Men Jesus han blev menneske, så han kunne erstatte os. Og det er simpelthen julens budskab. Gud han blev menneske. Jesus han var nødt til at være Gud, for at have magt til at frelse os. Men han var nødt til at blive menneske, for at være i stand til at erstatte os. Jesus han var nødt til at være Gud, for at være i stand til at frelse os. Men han var nødt til at blive menneske, for at være i stand til at erstatte os. Jesus han måtte være Gud. Han måtte være menneske. Han måtte være retfærdig. Og Jesus han var alt det, han var nødt til at være. Hvad betyder det? Jamen det betyder dybest set, at Jesus han er vores forhold til Gud. Jeg snakkede på et tidspunkt med en, jeg kender, som fortalte, at vedkommende på sit studiested havde præsenteret sig selv som en praktiserende kristen. Sådan kan det jo egentlig være meget nærliggende at tænke, at min kristendom, det er noget, jeg praktiserer. Et kristendom, den bliver sådan en praksis. Måske så kan man genkende iveren efter at gøre Guds vilje, og det er jo også fint, sådan vil det ofte være for et Guds barn. Men hvis man sådan læser mange af de formaninger, der står i Bibelen, og sådan bliver optaget af dem, så kan de hurtigt komme til at fylde ufattelig meget, sådan som man kan komme til at tænke, at det at være kristen, det handler om bare at overholde en vis moralsk standard, og hvis man ikke er i stand til det, så måske i hvert fald være i stand til at holde en vis facade over for omverdenen. Ja, så kan det gå hen og opleves som om, at det at være kristen, det er min egen lille praksis, og det adskiller sig ikke så frygtelig meget for alle mulige andres små religiøse praksiser. Men for os, der er blevet kristne, så er det egentlig anderledes. Vores forhold til Gud, det er ikke en praksis. For det er blevet jul. Gud, han sendte Jesus, og Jesus, han er vores forhold til Gud. Jesus, han er vores forsikring på, at vi har noget, når vi møder Gud ansigt til ansigt. Både som vi møder ham i dag gennem hans ord, men også som vi kommer til at møde ham på dommens dag. Vi har Guds nåde, for Jesus, han er kommet som Gud, og han har magt til at frelse os. Og han er kommet som menneske, og han er i stand til at erstatte os. Det blev virkelig jul, fordi Jesus han var Gud, og han blev menneske, så han kunne erstatte os. Ja, det blev altså jul for det første, fordi Gud han havde planlagt det i kærlighed til os. Og det blev jul for det andet, fordi Gud han blev menneske, så han kunne være i stand til at erstatte os. For det tredje så blev det jul for, at Gud han kunne adoptere os til at være Guds børn. Jesus han kom for, at vi kunne blive adopteret og dermed blive Guds børn. Der står her i teksten i vers 5, at Gud han sendte sin søn for at løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Hvis man læser i nogle andre oversættelser, så bruger de udtrykket adoption, fordi det er netop det, der sker med os. For eksempel ESV-bibelen, den siger, so that we might receive adoption as sons. Gud han sendte sin søn for, at vi kunne blive adopteret til at være Guds børn. Julen, det er simpelthen adoptionens mirakel. Og ja, det råber en række pointer, og jeg har valgt bare lige at gennemgå tre her. For det første, så har adoptionen ændret vores juridiske status. Der står her i vers 7, så er du da ikke længere træl, men barn. Så er du da ikke længere træl, men barn. Før, så var vi slaver. Nu er vi børn. Jeg tror, det kan være lidt forskelligt, hvor klar en forståelse vi har af det faktum, at når vi er Guds børn, så er det ikke bare en selvfølgelighed, at det er sådan. Nogle af os kan måske huske meget tydeligt, hvordan det var, før vi kom til tro på Jesus. Der var et før, der var et efter, og det står knivskarpt. For andre af os, så står det måske mere svagt. Måske har vi altid levet vores liv som Guds børn, i afhængigheden af Guds nåde, siden vi blev døbt. Men uanset hvordan vi oplever det, så er det egentlig sandt at sige om os som kristne, at der er et før og et efter. Da vi blev født, så var vi nemlig ikke Guds børn i udgangspunktet. Før var vi slaver. Og hvis vi skal forstå, hvor urealistisk det er, at Gud han adopterede os, så vi kunne blive Guds børn, så må vi egentlig have en forståelse af, hvor det er, vi kommer fra. Da vi blev født, så var det ikke en selvfølge, at vi skulle blive Guds børn. Faktisk så var det mest unaturlige af alt. Vi passer slet ikke ind. Vi er syndere, og Gud han er hellig og retfærdig. Vi blev født som hedninger, som gudløse. Efeserbrevet siger om mennesket i udgangspunktet, at vi blev født som tomme i vores tanker, formørket i sindet og fremmede for livet i Gud. Ja, egentlig så kan det jo være svært at tro, når man kigger på sådan en lille, nuttet, nyfødt baby, som man kan fristes til at tro er helt uskyldig, men sandheden er, at babyen, ligesom alle andre mennesker, i udgangspunktet er skyldig, formørket i sindet og fremmed for livet i Gud. Takket være Gud, så er det jo sådan, at mange af os, vi relativt tidligt måske er blevet døbt, eller har hørt om Guds nåde og fået troen, og er blevet adopteret til at være Guds børn. Men sådan var det ikke i udgangspunktet. David han siger i en salme, i skyld har jeg været, for jeg blev født i synd fra min mor, undfangede mig. Uanset hvor selvfølgeligt, at vi kan tænke det er, at vi sidder her i dag som en del af Guds kirke og som Guds børn, så er det i virkeligheden et mirakel. Så kan man sige, jo, men mine forældre er måske også kristne. Men vi blev ikke født som Guds børn. Vi blev født som slaver. Vi blev født som ulydighedens børn. Vi blev født som vredens børn. Det er nogle af de udtryk, som Bibelen bruger. Det, at vi er blevet Guds børn, det er det unaturligste af alt. Det er et mirakel, som alene skyldes, at Gud har valgt at adoptere os og rive os ud af den sammenhæng, vi før var i, og placere os i en ny familie, hvor vi kan kalde Gud for far. Hvis ikke Gud han havde sendt sin søn, så havde vi været hensat til slaveri under lovens tyranni. Prøv at se på modsætningsparet her i teksten. Der står om slaveri og lov på den ene side, og så står der om det at være barn og om nåde på den anden side. Uden Jesus så havde vi været under lovens tyranni. Loven, det var jo den, der forbandede enhver, der ikke levede efter den. Det er et tyranni at leve under loven. Alligevel så er der rigtig mange mennesker, der lever sådan i dag. Og faktisk så gælder det vel nærmest alle religioner. Man bliver undertrykt som en slave, som bliver undertrykt af sin herre i en relation, som er primært er kendetegnet af magtforskellen og af frygt. Og det er simpelthen livet under loven. Man vil måske have flere love, flere regler, flere reguleringer, i håb om, at en dag så vil det måske lykkes at blive befriet fra slaveriet. Egentlig så søger man bare selvtilstrækkelighed, selvretfærdighed og selvoptagethed. Og hvis man går ned ad den vej, hvor man bare bliver optaget af at opfylde de her love og reguleringer, jamen så bliver man enten selvtilfreds og stolt, eller frustreret og magtesløs. For der er ikke nogen, der kan hjælpe en. Man er overladt til sig selv. Og den befrielse, som Jesus giver, den kan man godt glemme. Men sådan er det ikke i kristendommen. For det blev jul. Gud han sendte sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han kunne løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Vi blev født som slaver, og derfor så krævede Guds egen lov og retfærdighed, at vi skulle straffes, at vi skulle ekskluderes fra fællesskabet med ham. Gud han krævede retfærdighed, og han krævede straf, og de her krav, de måtte opfyldes, hvis Gud han skulle adoptere syndere ind i sin familie. Men de her krav, de blev opfyldt, da Jesus blev født som menneske. Jesus han levede et fejlfrit liv på jorden. Han blev straffet, han døde, og han blev levende igen, efter han havde været død. Dermed så blev vi adopteret til at være Guds børn. Så skal vi ikke længere leve i et forhold til Gud, som er plaget, eller som er præget af slavefrygt. Nu har vi et forhold til Gud, hvor vi kan kalde ham far. Et forhold til Gud, hvor det er kærligheden, intimiteten, der er fremherskende. Når vi er blevet adopteret til at være Guds barn, til at være Guds børn, så er det vores juridiske status, der er ændret. Det betyder, at vores status som Guds børn, den går forud for vores egen oplevelse af at være Guds børn. Vores status som Guds børn går forud for vores egen oplevelse af at være det. Det kan jo være rigtig svært at forstå. Og altså, hvis man kigger på mange adoptivbørn ud over hele verden, så er der også mange adoptivbørn, der har haft svært ved at forstå, hvordan det her hænger sammen. Jamen, jeg ligner jo ikke min far. Jeg har måske ikke den samme hårfarve, den samme øjenfarve, de samme ansigtstræk. Og på samme måde, så kan det være med os, som er Guds børn. Jamen, jeg ligner jo ikke min far. Jeg synder. Gud, han er hellig. Han er perfekt på alle parametre. Og det kan godt være, at vi ikke kan forstå det. Og det kan også godt være, at vi ikke ligner Gud. Men juridisk set, så er vi Guds børn. Fordi Gud, han har adopteret os. Og det er vi, før vi oplever glæden over det. Gud, han har adopteret os. Han har gjort slaver til børn. Og så kan vi vide allerede, når vi oplever os på afstand af Gud, selv hvis vi oplever, at synden den vokser os over hovedet, at nåden den er ikke trådt ud af funktion. Det er bare en ufattelig trøst og glæde. Når vi kender syndens livlighed i os, og synes, at motivationen for at sætte en stopper for synden, den er nærmest ikke eksisterende, så kan vi godt lade Satan overbevise os om, at vi ikke er værdige til at være Guds børn, og derfor ikke kan være det. Men Gud, han siger noget andet i den her tekst. Det kan godt være, at vi ikke er værdige, men Jesus, han var værdig. Derfor sendte Gud Jesus til jorden, fordi han elsker os. Han lod Jesus blive menneske, født under lovens vilkår, så han kunne løskøbe os, så vi kunne blive adopteret til at være Guds børn. Vi er ikke børn på grund af vores opførsel, fordi vi ligner Gud. Vi er børn, fordi Gud har valgt at adoptere os. Og er vi børn, så har Gud gjort os til arvinger. Det står i vers 7. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Med adoptionen så følger der arveret. Ligesom et adoptivbarn kan arve sine nye forældre, selvom at det ikke var naturligt i udgangspunktet, så har Gud gjort os til børn, og dermed også gjort os til arvinger. Prøv lige at høre det. Vi er arvinger af Gud. En arv, det er sådan noget, der er helt frit og ufortjent. Det er ikke noget, som vi selv har samlet sammen. Hvad er det så, vi skal arve? Det er jo først og fremmest Guds godhed, Guds retfærdighed. Jesus, han kom til jorden og vandt fuld retfærdighed til os. Hans renhed, hans skyldfrihed, hans perfekte liv, det er blevet vores. Så vi fremstår rene over for Gud. Men faktisk så er det endnu mere utroligt end det. For det stopper ikke bare der. Vi skal arve alt. Vi skal arve hele universet. Det står der i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 21. Der står, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det, som nu er, eller det, som kommer, alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus, og Kristus Gud. Kristus, han har overvundet Satan, han har overvundet verdens magter. Gud, han har magten over alt, og han har adopteret os. Og nu er vi arvinger af Gud. Derfor så modtager vi alt, som er Guds. Vi modtager alt, som er Guds. Derfor blev det jul. Ja. Med den her adoption, der følger ånden, det viser den her tekst os. Gud, han sendte sin søn, så vi kunne få lov til at have det samme intime forhold til Gud som far, som et barn har til sine forældre. Der står sådan her i vers 6. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, far. Det, at vi kan have et nært forhold til Gud, det viser, at vi allerede er Guds børn. Før så talte jeg lidt om det mere sådan objektive aspekt, det her med det som Gud han har gjort for at frelse os. Det Gud han har gjort uafhængigt af os. Her så står der lidt om vores måske sådan lidt mere subjektive glæde over det som Gud han har givet. Der er ingen tvivl om at det er den her objektive dimension, hvad Gud har gjort, som var det, der skete for, at vi kunne få barnekår. At vi er Guds børn, at vi er blevet adopteret til at være Guds børn, det er en konsekvens af det, som Gud han allerede har gjort for at frelse os. Nu står der så her om vores erfaring af det, og det er på mange måder afledt af det, som Gud han har gjort for os. Fordi I er Guds børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, far. Fordi I er Guds børn. Ja. Selvom det er sådan, så kan man måske godt fristes til at spørge, hvorfor Gud egentlig ønsker, at vi skal have en glæde over evangeliet. Hvorfor? Ja, kunne det ikke bare være bedre, hvis vi sagde, hvad Gud han havde gjort, og så punktum, så behøvede vi ikke at spekulere mere over vores egen glæde. Jeg tror, hvis vi spørger sådan, så misser vi egentlig Guds hensigt med, at han har givet os ånden i vores hjerter, som råber på sin far. Gud han har ønsket, at vi rent faktisk skulle have en glæde over det, som Gud har gjort, for vi kunne blive knyttet til det, som Gud har gjort i stedet for os. Gud han har ønsket, at det skulle være sådan, at vi kunne blive knyttet til Jesus, til det, som Gud har gjort for os. Den objektive, den juridiske dimension, det er, at der må betales en pris, at nogen må straffes. Og det skete helt formelt, helt uden for os, helt uafhængigt af os. Vi har ikke noget med det at gøre. Det skete for 2000 år siden, da Gud han døde på korset, og ved simpel tro, så modtager vi det. Nu giver Gud os så sin ånd, og den her ånd, den kommer ind i vores liv, så vi siger, Abba, far. Far, vi har brug for dig. Hvis vi kender det her råb, far, vi har brug for dig, så har vi Guds ånd, adoptionens ånd. For sådan råber et menneske ikke af sig selv. Det her udtryk, Abba, far, det var faktisk det udtryk, som Jesus selv brugte, lige inden han skulle henrettes, da han var i Getsemane have og bad om aftenen om, at han måtte undslippe at blive henrettet, så bad han sådan her, det står i Markus 14:36. Abba, far, alt er muligt for dig. Tag dette bære fra mig, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Abba, far. Der var ingen, der bad sådan til Gud. Jøderne, de betragtede Guds navn som så helligt, så ophøjet, at de ikke engang turde at nævne det. Men Jesus, han bruger det mest intime, det mest nære udtryk, man kan bruge om Gud, og kalder ham sin far. Jesus, han var på vej til at blive dræbt, og han bad Gud om, at han måtte blive befriet fra den situation, han stod i. Men Jesus, han vidste også, at Guds vilje, den var den bedste, og derfor så valgte han at dø. Når vi har det på samme måde som Jesus, måske ikke helt på samme måde, men når vi er fortvivlede og tænker, at som det er lige nu, så må jeg altså være direkte på vej i døden. Så må vi huske på Jesus, og vi må råbe, Abba, far, med Jesus. Vi må vide, at når Jesus han døde, så skal vi ikke dø, så sandt vi tror på ham. Abba, far. Ja. Samtidig med, at Gud han adopterer os, så giver han os sin ånd, som giver os glæden over evangeliet. Glæden over det, som Gud han virkelig har gjort. Det er et kendetegn på, at vi er Guds børn. For når vi påkalder Gud som vores far, så erfarer vi netop, at vi har brug for ham. Vi kommer til Gud i erkendelsen af, at adoptionen den virkelig gælder os, fordi Gud underskrev adoptionspapirerne. Og det gjorde han med sit blod, da han døde på korset. Vi kommer med adoptionens ånd, og med en længsel, som kun Guds ånd kan skabe i os. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi ønsker at bede til dig med adoptionens ånd. Abba, far. Herre, vi har brug for dig. Herre, vi har brug for dig som vores frelser. Og herre, tak, at det virkelig blev jul. Tak, at du havde planlagt fra historiens begyndelse, at du ville frelse os. Herre, tak, at så afhænger det ikke af os, men bare det, som du har gjort en gang for alle. Herre Jesus, tak, at du var Gud, for at du kunne frelse os. Og tak, at du blev menneske, så du kunne erstatte os. Herre, tak, at du virkelig har adopteret os. Tak, at vi må tro, at vi virkelig er dine børn. Herre, må vi vokse i glæde over det. Herre, tak, at du har givet os din ånd, så vi glæder os over det, som du allerede har gjort. Herre, tak, at du har givet os adoptionens ånd, så vi må leve i et åbent og sårbart og ærligt forhold til dig. Et forhold, hvor vi ikke skjuler noget, men kommer frem for dig i glæde over, at du har adopteret os til at være dine børn. Herre, tak, at du har gjort det, selvom vi ikke passer ind. Men herre, tak, at vi ved, at du har underskrevet adoptionspapirerne, og derfor er det gyldigt. I dit navn.